Mbola mpitombona amintsika hatrany ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Amin'ity aladin'ny mpitendry mpiangaly zava-maneno ty a dia le bajinantsika ny lohevitra hoe mandry aminany. Angamba io solona fotsiny hoe ry mpitendry zava-maneno, ry mpiangaly zava-maneno, mandry aminany. Ty zay fotsiny. Mandinika hoe iza rery tompo no teny tena mifamatra tsara amin'izany hoe fitombokatry ny mpitendry zava-maneno, mpiangaly zava-maneno zany. Dia tonga tao amiko teo ny fanahan'i Jehovah dia nomeny ahy ny teny hoe mpitsara, mpitsara toko fahefatra, tantaran'i Debora. Lofidiko zany satria zao an eo mitoko fahadimy ditatsika eo a Debora lay mpitsara. Zany mpitsara zany tsy hoe magistra, tsy araky fiheverantsika amizao fotoana zao, fa tena filoham-panjakana, chef d'état zany Debora zany. Tena mpitondra fanjakana anakiray. Ny manao dio amin'ny baraka zay ministre ny defense. Tsara be zany dio zany. Maka ny mpitsaratiko fadimy ianao. Sady mpamorikira izy an no mpitendry zava-maneno izy. Tantarany vehivavy io zany no resantsika, angarantsika hoe afatra amin'ity marainy ity. Ity bokyny mpitsara ity indrindra mankasitra ny Debora ty dia boky akamamindreo teolojianina feminista. Zany hoe ireo olona izay manome toerana ny vehivavy a tsy hoe manehoatra ny lehilahy izy fa le rafitra apetraka izay anjakan'ny lehilahy izay no toerana zany teolojia feminista zany. Atao hoe sistema patriarkala. Dia anisan'ny mahafinaritra azy ity satria hitato zany hoe mpaminany vavy a sady mpaminany izy a lay mpitondra ny tenin'Andriamanitra no mpitondra fanjakana anakiray. Amintsika hoe amin'izao fotoana zao hoe fampisarahana ny fivavahana sy ny fanjakana tsy fantatry ny baiboly zany, tsy fantatry ny baiboly manontolo zany. Ty Debora ty a anankiray amin'izany. Ny afatra voalohany ampitain'ny tantaram-by Debora ty dia zao: raha te haniry aminany ianao, raha te ho mpitondra tenin'Andriamanitra ianao, mandry eo akaikin'Andriamanitra. Midira ao anatin'izany filakevitr'Andriamanitra zany, conseil de dieu zany. Raha maniry aminany ianao hitondra alefatr'Andriamanitra, manakekezan'Andriamanitra, fantatra ao ny hevitr'Andriamanitra, tsy ambaratelon'Andriamanitra, omeny ianao zany raha maniry aminany ianao. Ny zava-dehibe indrindra zany amin'ny fiainan'ny fingonana. Amin'ity boky mpitsara ity, raha mandika boky mpitsara ray manontolo ianao, dia misy tsingerina anakefatra mampiavaka azy. Hita amin'ny boky mpitsara isaka mamaky ireo mpitsara telo ambin'ny folo ianao, verimberina foana zay tsingeriny zay na sikle zay. Voalohany hitantsika eo amin'ity mpitsara ity zany ny fanaovan-dratsy. Zanak'Israely manao ratsy tsy mandrakariva hatramin'ny fahazazany, dia fa ratsy ny fony zanak'Israely manao ratsy tsy mandrakariva. Dia reo manao ratsy izy a de faizin'Andriamanitra, ten'Andriamanitra manafay Andriamanitra, tsy mivazivazy amin'ny fanaovan-dratsy izy, tsy mamela zany fanaovan-dratsy zany ho zao fotsiny izy. Mety hitanao fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao zany, eny manao ratsy a, tao mandeha, tao miadana, Asana tukan Paul salam lasa we, Satan blast on tung tu, na itan rats fada ambin. Fafais no demand. Arifome zala demand tuwa, dia atuni wan firenena fafal zala kisraeli. Atuni, mbarute, varutani. Zali no barani, pisarit, varutan on demand. Am firenena fajinia, ni zala kisraeli. Tena maf pezanya. Otani varu tamak. Mafy be zany, famaizana zany. Atolony amin'ny firenena vahiny zany. Rehefa mahatsiaro ny fahoriany amin'izay izy, tahaka an'ireto zanak'Israely ireto, mahatsiaro ny fahoriany dia mibebaka miverin'Andriamanitra mitaraina izy. Anisany anankiray izay tena nampijaly azy dia ny mpanjakan'ny Kanana. Tery izy an, voatery izy an, tsy nanana fahalalahana izy. Tsy misy fahalalahana amin'ny fiainany. Tsy misy masoandro miratra eo amin'ny fiainany. Lasa ny loza, lasa ny fizaha toetra, lasa ny fahoriana, dia tonga indray ny manaraka. Marina manokana fa nampijalian'ny Kananita mihitsy nivoaka Israely, ka tsy afaka mivoaka ny mazava eny an-dalambe, fa miafina any an-tendrombohitra any, na mamavaky sana. Ary ireo Kananita ireo dia mametraka mpitandefona. Eo amoron'ny fatsakana, ka raha misy matsaka eo a, de vonona. Tena ny fiainana mihitsy zany. Tena potiaina zany Kananita zany. Rehefa mitaraina sy mibebaka izy, zay nitsingerina fahatelo, dia maniraka olona Andriamanitra anavitra sy amonjy azy. Mamorona olona mihitsy Andriamanitra. Mamorona olona Andriamanitra. Anavitra sy amonjy. Ny vahoakany. Anankiray amin'izany a, ity Deborady. Ataon'ny Deborady izao. Eny an-tendrombohitr' Efraima izy. Any izy ny maminany. Ary raha misy olona te afantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Te alala ny hevitr'Andriamanitra. Dia asainy manatona eny an-tendrombohitr' Efraima. Miakarany amin'ny afo. Miakara eo akaikin'Andriamanitra. Tendrombohitr' Efraima. Dikin'ny Efraima dia fantatrao tsara. Fa mahavokatra. Zany ty vokatry ny mpiteny zava-pengaly zava-maneny ty. Le tendrombohitr' Efraima, antsika amin'izao fotoana izao, misy zany vokatra zany, mamokatra zany, asain'Andriamanitra, asain'ny mpaminany manana hiakatra eo akaikin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra io mitsara. Andriamanitra io manomeny teniny amin'ny mpamitana. Tsara fantatra fa nidika hoe Debora dia hoe tantely. Hevitry anankiroa zany, tantely ny hevitry ny Debora. Avy amin'io teny io ny teny ibe hoe davara. Dika le davara de hoe teny. Tenin'Andriamanitra. Parole. De momonina zany ny tantely. Izy ohatra ny hafa mihitsy zany a. Momonina ny tantely mitondra ny tenin'Andriamanitra. Mimomono izy. Satria raha misy momonina zany de efa hoe inona indray azy zany. De mimomonina mitondra zany tenin'Andriamanitra izy. Zany ty Debora mpitsary ty sady mpaminany. Mekara eo akaikin'Andriamanitra. Toerana misy anao io, zavatra tianao isan'andro io, mekara miantso eo akaikin'Andriamanitra. Tsy mahafantatra ny teny hoentinao ianao, ampahirezanao ny hafa, ampirisihanao ny hafa, raha tsy eo akaikin'Andriamanitra ianao. Mandrakariva eo akaikin'Andriamanitra io dia misy maty vao tenenina lafaoro izy hoe eo akaikin'Andriamanitra mahatsara ahy. E misy fahoriana vao miteny zany tsika. Fa zao tsika maheno ny tenin'Andriamanitra izao, eo akaikin'Andriamanitra. Miakary ianao. Aza mijanona amin'ny toerana misy anao, ny fahantrana, ny loza sy ny fahotana io, miakary akaikin'Andriamanitra ianao. Dia mahafantatra ny hevitr'Andriamanitra no avinao, ny fiainanao, ny fiainam-pitiavanao, ny fiainan-tokantranonao, miakary akaikin'Andriamanitra ianao. Raha te hanery aminany. Io Andriamanitra feno fahamasinana io. Manaiky karanao izy. Feno fahamasina, feno hery, Andriamanitra masina ao amin'ny tepolony. Andriamanitra any no miantso anao mandry eo akaikin'Andriamanitra amin'ity maraity. De ataovaoponao zany tena manira an' Jesao eo akaikinao. Afatarako ny sitraponao sy ny hevitrao satria ny hevitrao a tsy mba hevitro. Lalanao tsy mba lalako. Eo akaikinao Andriamanitra amin'ity maranity fa masina ianao, fa masina anao mamiry. misirana karay atao zao a mitondra ny fahamasinana andriamanitra izany. Tamanao teo hoe raha maniry aminany ianao dia akikizo Andriamanitra. Raha maniry aminany ianao a mitoera tsara amin'izay nametrahan'ny tompo anao. Mitoera tsara aza mipilipilika ianao Hitatsika ny tantarany Debora zany, Debora zany. Izy de mbarao hoe vady lapidota. Sady vady izy. Ambarao hoe reny amin'ny Israely. Ombotsaratiko fadimy andiny fa fito milazany zany. Reny eo amin'ny Israely izy. Sady reny izy a, ny vady izy a, ny mpaminany izy a, ny mpitsara izy a, ny mpihira izy a. Misy an'izany atao parbe ato a. Sa tsy misy ato? Ianao mandre an'izany io zany. Nanolotra ny andraiky ny tamin'ny Baraka izy amin'ny fitarainany aty. Tsy nitadiavina zany voninahitra manokana ho an'ny tenany zany. Fa napetrany tsara ny tenany ilay mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Fantany ny fandresena fa tsy maintsy ho azo. Satria l'Andriamanitra zay fantany ny antso azy tsy maintsy mampandresy ny vahoaka. Fantany zany fandreseny zany. Fantany Debora zany. Fa lazainy a I Baraka no. Baraka koa moa de tsy natoky loatra l'Andriamanitra izy. Raha hiaraka amiko anao de hiaraka aminao, raha tsy hiaraka aminao de tsy andeha. Baraka le olona gate. Fiainana olona be pitsipitsony zany. Baraka zany. Raha mandeha anao de mandeha, rehefa tsy mandeha anao de mijanona. De mandeha anao I Debora. Fa manjary ny voninahitra tokony ho azonao de azoko. Mandeha any anao. Moa tsy efa nandidy va Jehovah. Andriamanitra Israely, makanesa te Debora tabary anao, de hitanao amin'ireny kisony ery, mifareseny ny fahavalo. Mandehana anao, mandehana, de manao ny anjara asan'Andriamanitra. Aza ataonao ny anjara asan'Andriamanitra, fa mipetrahy ireo amin'ny toerana izay misy anao. Fa ataony ny anjara asa. Zareo fa dia anisan'ny nampetretra izany teny zany rehefa mandinitra ny asany atao hoe homoneria ao amin'izany hôpitaly a centre hospitalier de Soavinandriana zany. Inona marina tena asan'izany homone zany. Avy président synodal tena koa mpanampin'ny secrétaire générale a de manao homone zany. Ireny tsy tranga tahaka izao. Saiko ny efa tranga tao amin'ny fiainanao zany. Misy olona lehilahy anankiray eo amin'ny fandriana. Ao anatin'le hoe fase terminal. Eo amin'ny fandrianao a efa tsy hitatsony zao teo fa miandry fotsiny. Manaitaina, mijaly, mikikita. Eo amin'ny farafara hitsabo. Zao tenen'le dokotera tamiko. Saiko zany sy fiveran'ny olona zany hoe pastera vonao zany. Inona ny tena toerana amin'izany? Pastera, mijaly loatra io olona io a fa le fahasoany. Mbola tsy nisy le alefa bary a tamin'izany. Mbola tsy nisy an'izany. Ahoana tsara hoe alefa fahasoany io. Alefa aiza faraka ty. Gaga aby sy hoe kantaikotra zany mandefa olo zany. Le fianakaviany ndreto efa miady. Misavitaka le fianakaviana io. Le fafantatra mantsy fatapatatra hoe tsy izy tsony ty a de efa tonga daholo ny fianakaviana avy any amin'ny tanàna any efa hitako mivorivory eo zareo. Efa misy mandeha zany any hoe ny fitondran'Andriamanitra sisy e. Efa misy mandeha any de tonga daholo efa be da be zay no anaty trano a. Tonga de mamany anao hoe efa misy zavatra andeha amin'ity raharaha ty zany. Aire ty fianakaviana reto mahavory azy anao de hoe aiza no atao le razana, aiza no alevina, ahoana ny fotranymaso zany ny dinitra reo.
Dia satria nampiavana to fa inona re olo dia tolo ro ty. Aona sy aona ty.
Io dokotera ia le faso an'io pasteur. Dia tu mijalo ny fanahitako izy mijalo. Pipano ro vomandio. Satsy mantefa ny izany. Tsenjarako izany. Teny vavaka tamaraka ambe folo zay. Tompo andriamanitra tsy to. Fantatrao ny fanantainy renao any an-danitra ny fanantaina ny ty olo ty. Raisony aminao izy. Zay ny teneniko zay. Anao io. Lasa nandeha. Ary moa tsy de mila vavaka be hoe re andriamanitra ray zanaka sy fanahy masonao indrety zahao mpanomponao tafafory ao tamin'ity fitoerana masina ity. De lasa noty. Verina tamin'ny telo teo eo ozy dokotera mbola tsy lasany izy ry pastera. Fa ona ary zany za zany mavesatra be zany ve nao ndraiky zany ve andefa olo io ahoana tena tsy mety ako zao ry tompo andefandefa ahoana satria mbola tsy misy zany hoe iotana azy izany mbola tsy maraiky an'izany tsika hoe rehefa mijalo ny olona de afanganina ny fahafatesana tsy misy an'izany mbola tsy misy lalàna mivoaka zany to Madagasikara de toka tamin'ny telo de nivavaka hoe tompo tamin'ny raika ambin'ny folo atoandro nefa niteny taminao hoe raiso izy tsisy teny ambarako tsony fa tsy zay zay fizatezy avy tsoa toko tsy zavatsy zay de amenina de lasa nodindray a tranony mbo ombambany ao le pitso am'izay iny nisy ramatoa tena ngeza be any amin'ny 120 kilo any vadiny le raha manga io nanatona izy zany le hiakatra manja niazakazaka izy hitako ny mihovitrovitra mihitsy ny tany andehanany tena inona azy ty ramatoa ty tonga de namiana izy finy mafibe lasa ihany izy ary pastera lasa ihany izy zany hoe de tokony ampifaly anao de faly izy aza fininao amin'ny hafalianao ato fa tery a ty tena tsy avy miaina mihitsy am'le olona tena raha misy olona nahita angamba teny ivelany teny ifaninony reo olona reo de laza le vaovao amiko izy hoe lasa ihany izy ary pastera eo zany matsaro ny tena fa inona moa zany toerana misy ah la tsaro ny tenako atao le olona faly a zany saika lasaka ny ranomasoko hoe inona moa zany toerana misy ah andriamanitra ao inona ny toerana misy ah manoloana ny voninahitra ao sy ny fahamasinanao zany no afatra ho atsika zany hoe mitoera tsara amizay namitrahany tompo tena andraikitry ny mpitsara debora no mitaritra ny vahoaka amin'ny ady izy mihitsy nitarika miditra sy mivoaka fa napetraka tamin'ny baraka zany izy le mpitondra afatr'andriamanitra le mpampahery le miteny amivoaka hoe tsy miova ny teny fampanantena an'andriamanitra tsy efa nandidy va jehovah aniona ny lorany jehovah ny fahavalo sy sera eo ampelatananao anio tsy miandriandro intsony anio no anolorana zany mitoetra tsara amizay nametrahany tompo azy amy mampaminany azy mpampahery azy amy mampaminany azy mandehana ho izy mandehana fa tsy miova ny teny fampatenan'andriamanitra mandehana de manao ny anjara asan'andriamanitra azana mahatoko any jesosy teny amy toroteny manao hoe mandehana manao ny sitrapony jehovah fa tsy zay manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra ny fanjakan'andriamanitra fa zay manao ny sitrapony raitro zany an-danitra ary zay nafatyny jesosy kristy ny fanaovana sitrapony ray any an-danitra zay namitanyny ady tsitra teo amin'ireo azy hitsarina io fanaritaka ny pepanga azy fanaritaka ny fahavalo satria narotsak'andriamanitra ny orambaratra de difitra teo ny kalesivinjatony sisera ary teo amin'ny azo fijaliana ny sehony zany fandresena melohany fotoany zany ny fanaritaka ny fahavalo ny ady an-trano ny fahavalo ny fandresena ny azo fijaliana tsy hoe maty kristy vao mandresy fahalohany fahafatesan'i kristy de efa miaina zany fandresena zany ny mino sy mandoky azy igany ho aominao zany teny zany ianao zay matsiaro lavitra doirery androany tompo miteny manakeke zay ianao. Ianao zay tomosana ndraiky tsabe. Miteny aminao izy androany pietra tsara ny toerana misy anao efa zah manao ny asako anao. Sa matahotra ianao. Azany nao ty vokatry ty mpiteny mpiangavy zava-maneny ty. Misy asa ifandrindrany ao. Mikaro amin'ny tendrombohitra Efraima, eo kaikin'Andriamanitra, eo kaikin'ny zava-manenonao no isan'andro, fa eo kaikin'Andriamanitra, la Efraima, le toeram-pamokarana, amobe, amokatra be, ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, sy ny fandresen'i Jesosy Kristy, teo amin'ny hazo fijaliana. Aminareo ny fahasoavan'ny tompo sy ny fanahiny, avy amin'ny teny masiny izany. Amen.